Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Urteko azken saioan alde batetik, Osasunak eta Atletikek larun batean Sadarren jokaturiko derbia aztertuko dugu. Kolore zuri-gorria izan zuen azkenean, bizkaitarrak izan baitziren nagusi, bat eta bi. Osasuna markagailuen aurretik izan zen, baina ezin izan zion errentari utzi, zaharrak berri horren bestez. Gorritxoek garesti ordaindu zituzten defentsan egindako opariak dagoeneko 6 partida daramate irabazi gabe. Bada esan bezala, derbiaren xetasun guztiak aletuko ditugu Osasun etxean eta horrez gain, urte osoaren errepasoa egingo dugu. Osasun etxetik biltokira joko dugu gero eta bertan Ainhoa Etxegarai izango dugu zain, lokotx biltzaia da Etxegarai eta abendu hasieran hirugarrenez irabazi zuen Euskal Herriko txapelketa. Gaur egun punta-puntan dabiltza lokotx biltzaien afarrak, eta iraganean ere arrasto handia utzi dute. Fernando Etxegaraik adibidez Euskal Herriko 11 txapel ditu etxean. Haren iloba da injustu Ainhoa Etxegarai. Osabaren pare jarrikote da noizbait, tira, gero galdetuko diogu lokotx biltzeari buruz izango dugun solasaldian. Eta bukatzeko, emaitzen asteroko errepasoa egingo dugu. Alde batetik, padela izango dugu izpide, John Sanz atarrabiarrak son handiko garaipena lortu baitu. Asteburu gozoa izan dute alaber, Waterpolo Iruñak eta Kosner Uartek. Eta begiratua egingo diegu jokatu dituzten partidei. Horrez gain, eskupilotako jardunaldiaz ere mintzatuko gara. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat baduzue idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, asteragoaz!
Amaikako gorria, aze auzardia, bere koloren alde,
Osasun Etxea.
Jarraitzailek hementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasunak, kopetilun bukatuko durtea, larun batean jokatu zuen 2024ko. Azken partida, Atletiken aurka, eta puntuek ies egin zioten Sadarretik, bat eta bi nagusitu zitzaizkion zurigorriak. Derbira, motivazio bereziarekin iritsi zen talde nafarra, alde batetik, garaipenaren bidera itzuli nahi zuen urtea finitu aurretik. Eta bestalde, Atletiken bolada ikusgarria eten nahi zuen, bizkaitarrek 13 partida zeramaten galdu gabe, bada gorritxoek ere ezin izan dituzte garaitu. Osasunak aurre hartu zuen lehen zatian, hori hala izan zen, torroren eskutik, baina oso gutxi iraun ziren pozak, 6 minutu zehazki. Errazegi egin zion berdintzeko gola Atletikek, eta bigarren ere etxekoen oparia izan zen. Partida bukatzeko ordu laurden baten faltan irauli zuten markagailua bizkaitarrek, gero, egia da, oso aurkera garbia izan zuela Pablo Ibañezek, baina hortxe bukatu zen Osasunaren erreakzioa. Garaipenik gabeko 6 jardunaldi kateatu ditu dagoeneko, hori bai, salbazioa ondo bideratua du eta Europako postuak etzaizkio gehiegi urrundu. Bada, neurketaren analisi egiteko, nire alboan du talde batetik Unai Lako, kaixo Unai, ongitorri. Eta Josu Ganuza ere batuko zaigu analisi honetan. Josu Ganuza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bikote zermoduz.
Beno, zurekin hasiko naiz, Unai, nolako gorputzaldia utzi zizun lanun bateko partidak? Gainera, esan didazu, zuk partida etzenuela Sadarren ikusi, baizik eta non, eta Bilbon, Bilbon bertan.
Hori xeda, ni kontrako bidea egin nuen, Bizkaitarrak Iruñara joan ziren, eta gu Bilbo aldera joan ginen, FM inizialez azten den musikariaren kontzertua ikustera, dena aitortu barra dago, eta partidua ikusi genuen, eta, bueno, Fermi Muguruza, badazpada. Kamela eta Muguruzaren artean nengoen, eta azkenean Muguruza hautatu genuen, Bilbora joan ginen, eta taberna batean ikusi genuen, beraz, bueno, ambienteatzen oso Osasunaren aldekoa, imaginatu dezakezuen ez. Mm-hmm. Horrek dramatismo puntu bat gehiago eman zion gure bizipenari, berez txarra izan baldin bazen emaitza, eta pixka bat ozpindu eta bukatu baldin bagenuen partida ikusten, imaginatu hori Bilbon egiten baldin baguzu, ez? Ba, ozpindura puntu bat gehiagorekin amaitu genuen, pena sensazioarekin, egia esan, ez dakit, akaso lehendabiziko gola sartu eta momentu horretan igual bai sinistu nuela Osasunak zerbait ateratzeko aukera zuenik, baina gerora nere sensazioa izan zen, ba, etzuela sobera kontrolpean eduki partida. Hala eta guztiz ere, jakinda Atletik nola dagoen, ze momentu gozoan dagoen ikusita ere, nueke esango partidu izugarri txarra egin zuenik. Zaila zegoen hasieratik, baina behin markagailuan aurre hartuta pena handiago ematen du, eta azken aldi hontan ematen du Osasunari Osasunak gehiago behar duela, ez da bakarri markagailuan aurretik jarri behar dela, baina baizik eta kaso hiru goleko margenarekin jarri behar dela gero partidua ez berdintzeko edo galtzeko, ez? Eta alde horretatik, ba, pena ere jakinda, ba, hori, bi aste geratzen birela, ez? Urrengo partida jokatze arte, eta horrek bai uzten dizula buruan, ez? Batez ere jokalarien gandik, pentsatzen, ba, horlako preokupazio puntua.
Bai, arrasto, nolabaiteko arrasto ezkor bat. Bai. Egia da, bueno, aldako markagailuak lotzerako garaian zailtasunak, ageriko zailtasunak dituela taldeak, ze aurrean izan da markagailuen aurre hartuta izan da ba Villarrealen kontra, Alabesen kontra, Sevillaren aurka ere bai, eta Atletiken aurka ere aurretik izan zen, baina bueno, azkenan ba garaipenik ezin izan du lortu partida hoietan. Zuke, Josu, partida sadarren bertan ikusi zenuen, eitberentzako jarraipena eginaz, bueno, zuri zen olako gorputzale utzi zizun Osasunaren jardunak?
Beno, ba, pixkate partekatzen dute Unairen sentsazio hori, baina egia da, beno, bintzate zelaitik itxura ez dela horren txarra izan, egia da, beno, ba, Atletik jokoan Osasuna baino asko zobe ibili zela, baina Osasunak partida nahi zuen tokian eukizuela, Osasuna ez dago orain buruz buru eta joko aldetik eta fisikoki, ba, Atletikekin lehiatzeko moduan esango nuke, Atletikoa dela horrentxe bertan, ligan sasoiriko nenean den taldea Atletico Madridekin batera, eta bueno, hori onartuta, ba, taldeak bere jokoa egin zuela, eta lehen zatian, bueno, ba, aurretik joateko aukera ere izan zuela, Aimar Orozek aukera bikain izan zuen, gero ez da jaurtik eta bat, ez zuen ongi jo, ez du, horretzen orkerien zuen aria ertzetik hori jaurtik eta bat, pero unisimonen eskuetra joan zen baloi bat, baina beno, horre aukera pare bat izan zuen, gero uste dute berdinketarekin bigarren zatian ere kornerreko jokaldi batean ere aukera izan zuen, gero imarri jaurtiketan defentsak urrundu zuena, eta bueno, ba, bai, torte txarra edo, bueno, azkenean tortea kezu bakarrik ez, partia baldintzatzen, gauzasko falta zaizkio taldeari, iaz Abde botatzen genuen faltan, eta orain sasoietan faltan botatzen ari garena, Brian Zaragoza da.
Bai, argi eta garbi, Brianen utxunea, taldeak zorroztasuna eta batez ere elektrizitatea galdu du erasoko jardun horretan, hala ere, eta hon hartuz eta garbi eta garbi argi eta garbi esanez Atletik hobea izan zela defentsan dezentez sendoagoa eta erasoan ere zorrotzagoa emingarriagoa izan zen kanpoko taldea. Hala ere, golaukerak kontuan izanik, ba esango nuke elkarren pare aritu zirela, ez berdinketarekin Aimarrek aukera hori izan zuen, gero Guruzetak bigarren zatian izan zuena Sergio Herreraren gelditu ikusgarria, gero Atletiken gola iritsi zen eta gero Pablo Ibañezek izan zuen unai berdinketa egiteko aukera on bat.
Bai, bai, aurreko asteko tertulian komentatzen genuen, ez? Osasunak ez zuela azkeneko partiduan gol aukerarik sortu 90 minututan eta gehiagotan, eta behintzat hori ezin zaio leporatu kasu honetan, ez? Taldeak aukerak izan zituen, gola ere sartu zuen eta biziagoa ikusi genuen etxean jokatuta. Ala horre ikusi daiteke, baina alde horretatik bai pausoa eman zuela, Espainolen kontra oso apatiko ikusi genuen taldea, hori etzen larun batean gertatu, eta gero badakigu hori aurkaria handia zela, eta bueno, arrisku puntu batzuk hartzen dituzunean, horrek eragin dezakela, zure kontrako gol bat. Eta alde horretatik ezin gara kejatu pentsatzen dut, ez? Gol aukerak izan zituen, futbola sortu zuen, baina gero tentu handiarekin ibili behar da, azkenean utxe handiak egin ditu azkeneko partidotan, goletan esan dute, jaso dituen goletan.
Defensiboki,
eta Osasuna bezalako talde batek ezin ditu txoriek egin, remontatzea eta golak sartzea gehiago kostatzen zaiolako.
Ondorio nagusia hori da, ez da, Josu, azkenean Athletic bezalako aurkari baten kontra ikusita zenolako boladan zegoen, oparirik ezin dakin, eta Osasunak bi golak, sentsazio da, nolabait ere oparitu egin zizkiola Athletici.
Bai, zalantzari gabe, azkenean hor, bada, ez dakit, ez, konzentrazio falta den, nekea jokalari batzuen nekea ote den, baina, Lucas Torroren nutxunea, ez, bigarren golean esaterako.
Bai.
Horre ikusi genuen, ez da normala alako huts bat, ez da normala ere errando tokizkanto harrapatea. Hori konpondu behar da.
Kontrako bigoletan, alaber, Boyomo agertzen da argazkian, bigarren golagia ez dela bakarrik Boyomoren arazoa eta ez dela bera errudun bakarra, baina egia da, lehenengo golean, guruz eta zuela kate motzean lotu, eta, esaten da ez, Boyomo ez dela demoraldi hasierako Boyomo nahi.
Ez, eta hori ez da larun bateko partiduagatik bakarrik, nik uste dut azkeneko laupaos partidudan, baina egia da taldea bezala, ez? Pixka bat gehiago kostatzen ari zaiola, demoraldi hasiera bikaina izan zuen, izugarrizko sorpresa, nik hartu nuen izugarrizko sorpresa, nuelako ezagutzen agian zuek bai, adituagoak zaretelako, baina egia da pixkanaka bere errendimendua jaisten hasi dela, ez? Postu nintzen errando taldean ikusteaz ere, larun batean, baina, minutu gehiago beharko ditu ere, esan nahi dut, batzutan utxak egiten bituzunean, jartzen gara malaletxean, baina ere eskatu behar diegu puntu batetaraino, ez? Jokalariei, minutu gutxi izan dituztenek, errodajea behar dute, ez? Igualetzen unik onena utxa egiteko, baina, alaxe da.
Eta Boyomoren bikotea errando, Jorge Errando, katenaren ordez arritu zen, katena zigortuta zegoen. Josu, zuri errandoren partida ze iruditu zitzaizun?
Partida txukun egin zuen, ez? Ez zuen sobera sufritu, gogoan dut ere Sevillan, azken minutuetan eta behartuta sartu zela eta ere oso minutu onak jokatu zituela, bosteko defentsarekin eta taldeaz dago ituta eskema horretara, eta bera jaunta jau izan zen, eta unaik esaten du, ez? Esaten duen moduan, ritmo puntu bat falta zaio, normala da, baina, egia da ere, katena eta rando, eta Boyomoren arteko biko horrek, lan hona egin dutela orain arte, maitzak baten ditu, eta normalean hori ere ez dela ukitzen, ez, ongi joten dena, are gutxiago entrenatzailea Vicente Moreno bada. Egia da ere, Boyomo di, agian ez diotela jamaten, lehen ematen zioten babes, orain, ez dago horren babestuan, ikustut, lehen dabiziko partietan ere, bera ez zegoenean ere, taldea askoz itxiagoa zegoen atzean, erdilariak ere defentsen gandik askoz gertuago zeuden, Lucas Torrok ere rol askoz defentsiboagoa zuen eta ez horren ofentsiboa, eta hori dena Vicente Morenoren planaren parte da, ez? Nik uste dute, beraren zate jokalari, aingura jokalari eta ikur den, Vicente Morenoren aronen ikur den jokalaria, Lucas Torro dela, baina zugu hartu behar Enzo Boyomo, que ligako minutu guztiak jokatu dituen zelaiko jokalari bakarra dela liga osoan, obrat ezein batzu daude, baina zelaiko jokarain artean bera da. Eta, bueno, ba, Lucas Torro dengan konfiantza sustatu nahi zuen, jokalaria berarengan, eta jokalariak bin konfiantza hartu duelarik, aurrera pauso eskatu dio ere zelaian, gehiago iristeko aurkariaren zelaina, aurkariaren aria ingurura.
Ba, prentxaurrekoan bertan esan zuen hori, ez da, iturki zuen Vicente Morenok.
Bai, eta horrek eragin du ere, bueno, ba, pixkate, boio mori, ardura hori ematea, eta gien ez dago prest, eta ez dago prest, batez ere gero ere, horre ezker lateralean dituen lagunak, bueno, ba, anez, atletiken aurka eskuinetik jokatu, baina horri duen lagunak ere, ba, bueno, nahiko gora beratxoak direlako ez, Juan Cruz ekongi jokatzen du beti, baina huts pare bat egin ditu azkeneko bi, aurreko bi hiru partidetan, gogoan dut Alabesen aurka horre, bueno, bera eta Juan Cruz, Boyomo eta Juan Cruzen arteko hutsa izan zela, gero beste partidaren batean ere gola antzeko jokaldi batetik etorri zen, eta bueno, ba Boyomok aurrera pausa emango du eta hobetuko du, hori da nire gogoeta, baina bueno, hori ere ez jarri nahi nuen testu inguruan. Taldeak bueno, konfiantza hartu duenean eta entrenatzaileak berak ere konfiantza hartu duenean taldearekiko, ba aurrera pausa eman duela eta gure defentsak orain, bueno, ba ez daude horren babestuak.
Atzeko lerro horretan eri behintzat areso iruditu zitzaidan onena, ofentsiboki, bueno, azken garaiko ba partidarik onena egin zuen areso, Jesus Areso, que Osasunako jokalaririk arriskutsuenetako bat izan zen, eta gero defentsan ere, ba nahiko ondo lotu zuen kate motzea Nico Williams, gutxi ikusi genuen Nico Williams, eta hori zentzu batean ba aresoren lan onagatik izan daiteke.
Eta ez da bat ere erraza hori lortzea, badakigu nola aritu den denbora aldi osoan, eta bera da Atletikeko taldean agian nabarmenena Sanzetekin batera aipatuko nuke, baina bai, egia da, Aresoren partida oso, oso txukuna izan zen, eta ni ere poste naiz behar zuen horrelako partido bat jokatzea, eta alde horretatik, bai, pozik.
Gero, bueno, hor Vicente Morenoren burua uste nagusia esan dugu, Brian Zaragozaren utxunea dela, orain arte zenbait alternatiba erabili ditu. Lehena izan zen Abel Bretones ipintzia bere tokian zelaierdian. Gero, bi aurrelariko sistemarekin egin zuen proba. Eta larun bat honetan titular bezala Kike Barja aritu zen, Josu. Nola ikusi zenuen Kike Barja? Bueno, bere itzuleran, ze titular bezala aspaldi zegoen jokatu gabe.
Bai, ba, ni asko gustatu zitzaidan, eta onerako egia da lehen daiziko minutuetan horrez, zalantzati somatu genuela, beldur puntu batekin, baina behin beldurra galdu zuelarik, nik uste partida ona egin zuela, hori da Kike Barjak taldeari emandakiokena, eta hori baliatu behar du taldeak, egaletatik jokatu nahi badu Vicente Moreno, eta ikusita Ruben Peña bere oiko sasoitik nahi kurrun dagoela, eta Ruben Garzia ere ja oitu egia dagoela eskuin egaletik jokatzera, uste dut hor Kike Barja dela aukera nagusia, behintzate Brian Zaragoza osatu arte, eta eno, susto txogat eman zuen, ezakitzen minutuan izan zen, horrezkoak txorkatien atzeko partera, ez, Akilesen tendoi parte horretara eraman zituen, eta nik behintzate susto txoa hartu nuen, baina gero, ia ordu bete jokatu zuen, ongi egin zuen, kornerren bat ere urratu zuen, erabaki garri izan zen hor Nico Williamsen falta provokatzerakoan, beno, ba, oso ongi egin zuen, eta behartu zuen Nico Williams falta hori egitera, epailea nola baita ere engainatu zuen, zezen horren besterako sarrera izan, eta beno, hori behar du taldeak, ez da, gainera, Vicente Moreno kaipatzen zuen, Atletiken kontrako partiak edo, bueno, unego gorretan ere, eta badirudi horrein bola txarra honetan, bueno, ba, ez da unego gor bat, baina bai bola txar bat, bihotzarekin ere jokatu behar da, eta hori Kike Barjak badu.
Dara, hori Barjak bermatu egiten dizu. Gero, unai, zelaiaren bi muturrei erreparatuta, bueno, aurki eta infrentzua ez, Sergio Herrerak gelitu erabaki garriak egin zituen, batez ere Guruzetari bigarren zatian egin ziona, eta gero Ante Budimir, larun batean desagertuta, eta Espainolen kontrare alaxe izan zen.
Bai, bai, bi aste garama, eta horretara ez gaude batere ohituta, ez da, denboraldi honetan, sartu dituen gol kopuruei begira, ba, ia partidu guztietan ondo ibilitako jokalaria izan da, baina azkeneko bi asteetan, ez dut esan nahi makan xamarri bilizela, ze, maten, oza, bai, zen ondo ibili, baina esan nahi dut, batzutan zaindu berritu horrelako hitzak, ze maten du, ba gaizki egon dela, eta eman duen guztia ikusita, ba pena da. Nik uste dut, Vicente Moreno azkeneko bi partidetan behintzat saiatu dela zerbait taldea mugitzen. Gero beste gauza bada, lortu den emaitza edo hobeago edo makurtxeago aritu den taldea, baina hori eskatzen genion, ez? Duela bizpairu aste eta saiatu da pixka bat taldea mugitzen, jokalari berriak sartzen, planteamendua ere aldatzen, pasaben astean esate baterako nabarmenagoa izan zen. Orduan, bueno, alde horretatik behintzat zin zaio leporatu alternatibak ez bilatzea. Orain ikuste dute izango dituela egun batzuk, buruari buelta batzuk emateko, ongi pentsatzeko eta ikusteko pixka bat ze ondorio ateratzen dituen, ez? Taldeak behar du garaipen bat, ondo edo gaizki jokatuta eta hortik aurrera seguruenik gauzak hobekixeago joanen direla.
Gero egia da, Budimirri gauza askorik ere ezin zaiola leporatu, ze erdirak eta azkenaldian ez dira bateronak izan, Budimirrek horixe behar du, ez? Are barruan, baloi egokiak jasotzea, eta, bueno, ez du, zorte hori eduki Kroaziarrak azken partidetan. Gero, aipatzekoa, lesioak izan zirela, alde batetik, Osasunaren kasuan, Juan Cruzek partida minartuta utzi zuen, Moncayola ere, atxeden aldian, aulkian utzi zuen Vicente Morenok arazo fisikoengatik, eta Atletiken kasuan, Oian Sanzetek utzi zuen berdegunea. Bigarren zatian esan daiteke, bi taldek galdu zutela distirezta, Josu, eta, bueno, Atletiken kasuan, Sanzet galtzea mingarria izan zen, eta Osasuna ere, bigarren zatian ezen horren distiratxo aritu.
Ez, eta berez mailako jokalariak zela iratu zituen. Egia da gainera Pablo Ibañezek azken partida, nahiko makalak egin zituelarik Atletiken kontra nik ongi ikusi nuen, ez ordea aurreko partidetan. Eta gero hor Osasunan Moi Gomez, ez, falta botatzen dugu. Ziurrenik aldaketa horrek bere zentzua bazuen, Atletikek utxuneak uzten zituelako, eta gainera baloi desente gozatu zituen, baina ez dago ongi Moi Gomez, ez? Eta orduan da taldeak biztira galtzen duenean, eta berdin dio gainera nor sartzen, norengatik sartzen duzun Moi Gomez, ez dago ongi kopako partietan ere, zakitez, Txiklana edo Zeuta eta aprotxatuta, ziurrenik Txiklana edo Zeuta aldetik ez gaituela inorentzuten, ez, Moi Gomezek hor jaunta jabe izan barko luke, eta ez da izan, asko sufritu zuen, ez, eta golen bat sartu zen kopan, eta bueno, ez dago ongi, ez, eta Osasunako hori behar du, aldaketak sartzen direnean, behartutakoak badira ere, diztiratxu jarraitu, berdina gertatu zen azken minutuetan Jose Arnaizekin, ez da bil bat ere fin, eta hor nik uste dute taldeak asko galdu zuela, gara Moncayolak emin hartuta baitu zuela partida, Juan Cruz ondo ez sentitu zen, eta batzakit ere zergatik esan sartu adibese Ruben Peñegaletik, pentsa dezakegu agian virusen badagoela aldagela barruan, eta horregatik Juan Cruz goizago joan zen, eta Ruben Peña etzen sartu, baina nik uste dut nik batez ere ez nuen lunertu zergatik Moi Gomez horren goiz, eta zergatik Arnaiz. Zela idatu zen, hori ni ez dakit, eskapatzen zait.
Bai, 57. minutuan sartu zen Moi Gomez, Kike Barjaren ordez, eta orduan, aldaketa horrek eragin zuen Aimar Oroz ezkerrean aritzea, eta puntardi bezala aritu zen Moi Gomez, ez zuen asmatu, eta gero Arnaiz, 85. minutuan, Aimar Orozen ordez, eta bai, Arnaizen agerpena oso kritikatu izan da, batez ere, minutu horietan eman zuen irudiaren gatik, gero, baita ere, partidaren ostean, zaleekin batera beti izaten da ez, alako simbiosi hori jokalarien eta zaleen artean, betiko erritual hori, eta Arnaizek berehala aldageletarako bidea hartu zuen, eta oso kritikatua izan da Arnaiz, hor garbi dagoena da, ordezkoak ez dutela taldea hobetzen, kontrakoa baizik, eta larun batean berriz ere agerikoa izan zen arrakala hori. Josu, hor, zergatia zein da, Vicente Morenok minutu gutxi ematen die ordezkoei eta orduan errodaje falta dute, edo mailarik ez dutenez horregatik ez du konfiantza hori entrenatzaileak?
Ez, nik uste dute maila badagoela eta ez dela minutu falta ere. Beste talde batzuek ere oso aldaketa gutxi egiten dituzte, eta hor dugu Ernesto Valverderen erabakia, ez? Eta ikusten dugu nola bai Europan eta bai Ligan, normalan jokalari beretsu jokatzen duten, aldaketaren bat egiten du, eta gainera unaik aipatu du, azkeneko partzitan uste dut aukerak eman dizkiela, ez benetako aukerak eta ez baldintzatutako edo behartutako aukerak batzuei jokatzeko, aldagela edo aulki astindu du, eta eta atzuek ez zuten maila eman, ez? Horre ligazien aipatzen genuen, jo, eske edo Monka edo Pablo jokatu behar du.
Dai.
Baina gero Pablo ere maila ez du eman, Atletiken aurkako partida arte. Orduan, gauza atzuk agerikoak dira, ni ustez arrakala, bueno, handia da, gero ere, ba, ez dakite ritmo falta den, baina ezin ditugu konparatu, ez? Raúl García Budimirren itzalpean bizi da, maila handiko jokalaria da, eta aurrelari batek bai behar ditu kalitatezko minutuak, eta hor bai soma daitekela minutu falta Raúl Garciaren gan, baina nola kendu behar dizkiozu ba minutuak ante Budimirri.
Hmm.
Gainontzekoekin nik ustez dela minutu falta, batzuengan mentalitate falta da, eta batzuek igual bere arazoak izango dituzte, eta itze jakin gabe, baina adiez Mui Gomezen kasuen nik ustez, kirolarloaz aparteko zerbait dela jokalariari gertatzen zaiona, ze honek bai aukerak izan ditu.
Mm.
Adibidez, eta ligan eta titular izan zen hasieran eta minutuak izan ditu, eta jagoarekin ere iaz, eta iazen finibili, ez? Eta, beno, ba, horre ere jarrera kontua da, eta, ba, beno, horri igual bai Vicente Morenok, ba, gaizki egin duen gauza bakarra da, aterako, ba, Mui Gomez gaizki baldin badago, zerratik ez eman aukera Javi Martínez bati, deialdian bertan, edo zergatik ez eman aukera naiz beharrean Iker Benitori, naiz eta bale, utzita tera nahi duzun, eta zuzu lesionatxe zerik nahi, baina zergatik aukera eman ez. Beno, hor igual bai lepora dakio kepeskate aldagelaren gestioa, entratze joa koitzak bere mekanismoak ditu, eta Vicente Moreno aldaketa gutxi egingo zituela bagenekien, jokalariek hori bazekiten, eta ba, jokalari batzuk ez dutena aprobetxatu, ez nik horre gehiago ardura jokalari ematen diet, aipatu dituan, salbo espenak kenduta.
Ba, hori derbiari dagokiona, Osasunak Atletiken kontra galdutako partidari dagokiona, baina bueno, tarte hau Osasun etxearen tartea bukatzeko, ba bueno, perspektiba pixka bat zabaldu egingo dugu eta urtearen errepaso labur bat ere egingo dugu. Bueno, Unai, urtea oro har gorabeheratsua, onena izan da, ba, taldeak nola erantzun dion Jago Barrasateren irteerari, ez? Ematen zuen oso, bueno, ba, irteera eta utxune traumatikoa izan bartzela, eta azkenan, bueno, ba, trantsizioa Vicente Morenorekin, ba, kaso uste baino lasaiagoa izan da, ez?
Bai, eta Vicente Moreno kerru handia du, esan nahi dut. Doaiak erakutsi ditu, eta nik uste dut alde horretatik ba, burutik kendu digula olako... ba agorero moduan pentsatzen genuen nok ni sartzen naiz horretan talde horretan kostatzen zitzaidan ez Jagoba etzen beste inor ikustea aulkian baina egia esatearren nik uste dut ongi egin duela eta bueno ongi adaptatu egin dela taldera eta talde horretatik pozik gainera jaso ditu Jagobak egiten zituen hola ohitura batzuk adibidez jokalariak oso berandu zela iratzearenak horrek bai desesperatzen hauera pixka bat baina nik uste dut oso txukun aritu dela ia da azkeneko sei partidoetan ez duela garaipenik lortu Osasunak baina denboraldi hasieran esango baligute ba dagoen postuan amaituko zuela eta guberritara iritsiko zela, ba, mundu guztiak ikusiko zuela oso egoki eta oso sailkapen honean zegoela Osasuna, eta nik uste dut horrekin geratuko garela, jakinda etxeko lan desente dituela taldeak urtarretik aurrera.
Urte berriari begira. Josu, bueno, hor denetarik izan da ez, aurten momentu mingarriak, bueno, akaso mingarriena Jagoba Arrasateren agurra, gero, noski, baita, nesken taldeak ezin izan zuela igoera lortu, hor atzmamiz ukitzen zuen igoera Espainolen kontra, etxean irabazi, gero azkenean ba, iru eta bat Bartzelonan galdu eta ezin lehen mailara igo, alde ona, ba, alde batetik, Realaren eta Atletico Madriden zelaian lortutako garaipen handiak eta gero bestalde ba esan duguna, ez? Vicente Morenoren aro hasiera.
Bai, eta beno, ba ezakitez guztiak mesfidati ginen Vicente Morenorekin aipatu dugu askotan guzte etortzen zelarik mesfidati izango ginela. Sadarringurura gerturatzen garen guztiak, Osasuna asteburuero ikusten dugunok, ez? Da bintzat hori lortu du Vicente Moreno, gainera empatia puntu batekin, eta bere kompromisoa erakutsi du, golak ospatzen ditu, klubeko beste edo zeintzalek bezain beste edo gehiago. Baina, bueno, ba, bai, urte gora beratxua izan da, kontrajarritako emozio asko bizi izan ditugu, ez? Eta lehen, bueno, ba, lehen kolpea izan zen horre Saudi Arabiara konfiantza handiz joan zen taldea, eta gainera, ba, horrelako jokaldi polemiko batekin gelditu zen finalerdian, finaletik kanpo, eta gero, bueno, etorri ziren aipatu dituzuen, beste guztiak urte hasiera, osea, demoraldi hasiera oso oso ona izan da, eta beno, ba, urte berriari nik uste dute ilusio zekin altzaiola. Ia da, beno, ba, horre guandan dagoela ligasiera, Tenerifen ere, eta Tenerife zaio bereziki ongi ematen Osasunari, baina, beno, hor bi partida horietan gertatzen dela, gero, ba, arerio handiak etorriko dira zadarrera, baina beste batzuk ere erosoak, eta hor, ba, behin salvazioa lehen ba, lortuta, ba, hor ikusiko dugu taldearen benetako mai, orain, ba, argi dago, ba, hor, amargarren postuaren bueltan bukatzeko merituak egin dituela taldeak, eta ikusi harko dugu, ba, koska hori gorago egin dezakeen, fitxaketaren baten zurrumurrua egonda hortik, eta Mexikotik etortzen dena, eta, bueno, ba, ez dugu aztu behar, esaterako Arnaizen gatik, galdetuten bitaldeak, Oviedo eta Sporting Mexikarrenak direla. Luan, ez dakit hor, bueno, horrelako loturaren bat egin dezakegun, eta behintzate sinesgarritasun puntu bat eman zurrumurru horiei, baina nik uste dute behin Brian Zaragoza errekuperatuta, ba, bueno, ba, taldeak ere berriro biztira berreskuratuko duela.
Hori kirol arloari dagokenez, eta gero datorren urten ere, ba, presidente hautatzeko hauteskundeak izango dira, eta hor, ba, ikusi beharko da zer gertatzen den, nor aurkezten den, eta horixe. Ba, bikote, eskerrik asko berriz ere Osasun etxean izateagatik, eta oporrona pasa?
Ba, berdin, egu berri hon eta urte berri hon.
Bai, venga, urte berri hon, eta, bueno, ba, berre, kopako eta guandako garaipen ez hitz egiten egin badugun.
Ea. Alabedi...
Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 24an asteartearekin goizeko 9etatik 11etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxi. Katalin. Intza. Meia.
Deitzen duten guztiek oparia jasoko dute.
Ikusi saioa euskalherriairratia.eus webgunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.3an.
Hemen da berriz ere, egu berrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra, egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua, etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Egu berrietako azoka, zatoz!
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Fedeak mugiarazten zaitu, esperantza zibiltzera eramaten zaitu, guztion ongia bilatzera, ustekabeari irekitzera. Arekin urrats bakoitza pozez, pazientziaz eta pertseberantziaz ematen duzu, beti bestearen sufrimenduari adi. Egu berri honetan utzi fedeari zure bidea argitzen eta itxaropen karitate eta maitasun argia izan dadin. Caritas.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Zer eskatuko diozu aurten Olentzerori?
Aita txirendako erlasatzeko besaulkia, eroso eta gustura egon dadin.
Eta zuek zer eskatuko diozue?
Nik lurrean jolasteko alfombra txer.
Nik familiarekin pelikulak ikusteko sofa handia eta koloretsua.
Fama Living, Iratxeko monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Modalitate sorta zabala biltzen dute herri kirolek, Oiartzun handikoak dira batzuk, esaterako aizkora, harri jasotze edota sokatira. Beste batzuek aldiz, presentzia urriago dute plazetan eta ondorioz, ez dute hainbesteko osperik. Multzo horretan legoke adibidez, lokotx biltzea. Nafarren neurrira egindako kirola da, hemengoak baitira lokotx biltzaierik onenak. Horren erakusle da, abendu hasieran jokatu zen Euskal Herriko txapelketa, Unai Jantzi anistarrak eta Ainhoa Etxegarai beratarrak lortu zuten garaipena. Bada gaur, azken horrekin mintzatzeko abagunea izango dugu. Ainhoa Etxegarai, ongitorri kirolerrira.
Zierta, egunon.
Beno, Ainhoa, zure hirugarren txapela ez da, Euskal Herri mailan, pentsatzen dut, bueno, pozik izango zarela ez, emaitzarekin.
Bai, hori da, hirugarrena eta aizkontea lortutako maitzarekin. Mm.
Agian arantzatsoa edo pena pixka bat ezin izan zenuelako zure marka pertsonala hobetu. 7-0-5 da zure errekorra, bueno, errekorra Euskal Herri mailan. Arantza hori gelditu zitzaizun?
Bueno, ez begiarran hori nun burutan ez, sober entrenatu gabe, eta nekin marka hori hobetzeko gai izanen nintzen, gainera horrenako katarroakin eta bueno, txapelanun helburu eta hori xe lortu nun eta orduan pozik lortutakoakin. Marka posilea da bertze baterako.
Txapelarekin konforme beraz. Gizonezkoetan gero Unai Jantzi izan zen nagusi, laugarren txapela izan zen berarentzat, bueno, sarreran esan dutez, Nafarrek oso ondo hartu da diozuela neurria kiroloni, loko txibiltzeari.
Bai, 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 azken urtetan ala suertatu da. Nafarrak izan gara txapeldun Euskal Herrian, eta bai, normalian Nafarrotik bi ordezkari joaten gara, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan, eta bigarrenak ere normalian marka txukuna eta podiumian izaten dire bai.
Eta horren zergatia Ainhoa, zein izan daiteke?
Pues ez dakit, ia da Nafarroan badugula errekiroletako afizioa, eta txikitatik, bueno, aur maiatan izaten diren proba kombinatutan ere talde mordoiske izaten dire Nafarroan, eta gero hortik bueno, pentsatzen dut jende gehiago animatzen dira bai heldutan ere, eta ordezkari dexente izaten dire Nafarroan bertze probintzetan konparatuz, orduan maila ere hobea.
Eta gero kontua da, atzera begiratuta ere lokotx biltzaien Nafarrak hor piramidaren goiko erpinean ageri direla, ez? Maika Aristegi adibidez 15 aldiz izan zen Euskal Herriko txapeldun, eta Fernando Etxegarai zure osaba 11 aldiz.
Bai. Benak goian.
Goiko puntan. Zure osaba Fernando, bueno, esan daiteke zuk odolean daramazula, ez? Lokotx biltzeko afiziori eta talentuare bai.
Bueno, odolean ez dakit, baina bentsat txikitatik ikusi dugu, eta bai, beti sortu izan zuten parte hartzeko binari, eta bai, ongi joakida momentuz.
Osabaren bidez hasi zinen pixka bat lokotx biltzen, edo haren bidez sartu zitzaizun zaletasun hori, Ainhoa?
Bai, bueno, beti gara zinen zan sokatiran, Eta hortik bidali ziguten ba sokatirako egutegiakin batera bertzen Nafarroko herrikirol txapelketen egutegia eta lokotxbiltzean data ikusi nun gainera hola udan zela eta osaba inbertze urtez ikusen dotik pues bai piztu zitzaiten grina berakutzi zian materiala aholku batzuk eman eta hortxe hasi nintzen.
Plazetan ez daukalako presentziarik lokotxbiltzeak gero egia da eskola kirolean eta bueno, badaila nahiko ezaguna ez, nik uste ba, mundu guztiak egin duela hemen gutxienez Nafarroa mailan. Beraz, bueno, plazetatik kanpo beste testu inguru batzuetan bada ezaguna ez, lokotxbiltzea.
Bai, jo, erraren nuke, errekirole igual ezagunena eskola arloan ez, eskola kirolean, bino, haunitzek igual, kirolarekin baino lotzen dute aurren jolas batek, bai, niri bai. Behin baino behiotan galdetu izan diate, jo, bino hori taldeka da ez, biltzen dute taldeka edo, bueno, gero ia, kirolarloan ikuste jendia pixket galtzen dela, eta gehiago lotzen dela ba hori, jolas batekin.
Hor, berri egunkariko erreportaje batean irakurri nuen, herri kirolen barruan ardi beltzak zaretela lokotx biltzaiak, zuek ala sentitzen duzue?
Bueno, pixka bat izaten alda igual. Hau nintzutan errikirola lotzen da estereotipo mota batekin, ere, bueno, guain arte, hau nintzek gizonezkoak, haundiak, ez, indarrarekin, eta ikusten duzu, loko etxibiltzea justo dagoela bertze puntan, normalen izaten da jende fina, korrikalaria, ez, eta orduan bai igual, ardi behortzak bai.
Bueno, zuen saioak izaten dira, berrogeita hamar lokotx bildu beharrekoak ez, lana ala izaten da, berrogeita hamar lokotx, bilaratan egoten dira kokatuta, eta lana osatzen duzu gutxi gora bera, 6-7 minutuan, beraz, proba oso laburrak, baina intentsitate handikoak.
Bai, hori da, proba berdina, emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan, izate ditugu hori, erran bezala berrogeita hamar lokotx bilaratan eta metro goita usteko tartea, batetik bertzera. Eta hori alik eta azkarren biltzea. Esplosiboa da, baina aldiberian ere resistentzia, azkenien makurtu gelditu hasi, bai, eta gero punteriak ere badu bere lekuak.
Claro, claro. Ze hor, gero jokoan sartzen da, taktika ez, taktikaren garrantzia, ze lokotxak eraman daitezke saskiraino, baina urrunagotik ere jaurti daitezke, orduan, bueno, bakoitzak bere estrategia erabiltzen du, ez?
Hori da, bai, azkenin lokotxa saskien sartu behar da, berdin du nondik bota,
bai.
Eta, bino, kara, liberian ere sartu behar da, orduan, sobera urrutitik bota eta ere kanpora joan ezkero hori bildu behar duzu, bai edo bai, urrengoekin jarraitzeko, orduan hor sartzen da norberan taktika, ze egun duzun, suerte puntu bat ere bai.
Zure estrategia normalean hainua ze izaten da, saskiraino joan korrika batean edo arriskatu?
Saskiraino ez, bino soberez ez dut arriskatzen. Normalen saiatzen naiz aseguratzen, neurri hola eroso batetikan, eta hortik saiatu denak barnera sartzen bai.
Saskiraino joan da, distantzia oso izaten da gutxi gora bera, kilometro terditik gorakoa, ez da, egiten duzuena. Kontua da, bueno, punteria ona izan da, esfortzua, ba, pixka bat murriztu egiten dela.
Bai, hori da, dexente, azkenean, pues, metro batetik bota, iru metrotik, lau metrotik adiozu nahi jantzik botatzen duen bezala, metro mordoskako kentzen dizkioztu lanari, bino bai, behar duzu segurantza handia urtik botatzeko.
Gero, onena ze izaten da, Ainhoa, lehen da bizi urrutien dauden lokotxak hartzea edo alderantziz egitea?
Bueno, horrede badaude estrategia desberdinak. Nik egiaran nahiko izaten dut hasieran fresko nagonean urrunekoak bildu, atzetik aurrera hasten naiz, eta bai, lokotxen bat utxe egiten badut igual, ordun saskira urbildu behar naizenez, bide nabar proizten dut urbileko horiek biltzeko. Gero badaude bertza batuk igual aurrekoak biltze dituzte lehenengo, eta gero atzekoak bukaerako utzi, horrede estrategia aldatzen da.
Eta zuri, ze gustatzen zaizu gehien lokotx biltzetik? Zerke egiten du berezi?
Bueno, detitik ikusitan duten kirol bat dela, bai, bueno, osagan gatik eta bai hemen inguruan, eta gero gure arteko giro ona ere bai, ez? Azkenean, polita da, kirol individuala izan da, Euskal Herriko txapelketara, Nafarroko bi ordezkari joaten gara, orduan Nafarrokoak ere, bueno, bi eta bi, karo, bi emakumezkoetan eta bi gizonezkoetan, eta horre ere, bueno, sortzen dugu taldetxoa, eta bai, giro gustatzen zait, gero egia da, ikuslego aldetik eta ez dela jendea unitzik izaten, bino bai, Nafarroko txapelketan adibidez, budan egiten denez, herriko jaietan normalen tokatzen da, Nafarroko herriren batekoa, eta hor plaza betetzen dire, eta giro polite izaten da.
Bai, eta alakoetan pentsatzen dut asko asko gozatuko duzuela. Ze ezaugarri behar izaten dira inoa, lokotx biltzean nabarmentzeko, eta gero prestakuntzaren nolakoa, nolako izaten da?
Bueno, nikue manen nioke garrantzia bai resistentziari bat ez ere, bueno, resistentzia eta abiadurari ez, azkenian lana motxa da, baina luze egiten da aldi berian, ez? Eta orduan prestakuntza, bueno, nik batez ere hori bai korrika bizikletan resistentzia hori lantzen dut, eta gero data hurbildu ala, ja frontoian punteria fintzen saiatzen naiz, ez? Eta, bueno, nire estrategia bilatzen azkenian proba batzuk egiten ditut, ikusten dut zer estrategia jarraituzte ditut den denbora hobia, eta gero plazan ere, bueno, nerrua kontrolatu eta saiatu alik eta lantxukunen egiten.
Eta zure lehen kirola da, lokotx biltzea, edo badaukazu beste kirol bat, bueno, lokotx biltzearen gainetik jartzen duzuna?
Bueno, orain arte ibili izan duna izbir urte sokatiran, eta azkenin, bueno, horreri ematen joan garrantzia gehiago, txapelketa gehiago daudelako, ero munduko txapelketa da begira ere, eta orain sokatira utzi dut, baina mendilasterketetan hasi naiz, orduan, bueno, bai, mendilasterketetan ibiltzen naiz gehiago, eta gero ja lokotxibiltze txapelketa urbiltzean, biskota ditzen naiz, punteria eta entrenatzen.
Gero, bueno, azaltze aldera, lokotxak dira, aleri gabeko hartaburuak, gaur egun, egurrezko zatiek ordeztu dituzte edo hartaburuak ere erabiltzen dira oraindik?
Bueno, gaur egun txapelketetan, bai, egurrezkoak. Egur makiltxoak erabiltzen dira, gero erakustaldietan edo igual hartaburuak ibiltzen aldire, baina ez normalian txapelketan makiltxoak izaten dira, bai.
Gero, lokotxez eta parte, behar izaten duzuena da, saskiak, ez? Beste oinarrizko materiala, eta irakurri duenez, otarre gileak ere, nahiko justu daudez, kopuru aldetik, iaz dago otarre gilerik.
Bai, berrian agertzen zen, igantzin zedela Nafarroko, bueno, azkenak, eta, bueno, hortik... Bai, orain Euskal Herriko ez dakit aipatzen zuten, bai, non egiten zituzten, baina entzuten gelditu zenekin, baina bai, hori de gero eta gutxiago.
Eta bestelakoan, Ainhoa, modalitatea ze egoeratan ikusten duzu?
Ez sobera egoera honean erraren nuke. Nafarroan lehen aipatu duten bestela badago jendia, bat ez ere mutiletan, emakumezkoetan ez da partaidetza sobera handia izaten, bino gero bai bertze probintzietan nahiko bigarren leku batean gelditu dela, ez? Azkenean ematen zaio igual garrantzi gehiago bertze herrikiroleko modalitate batzuei, eta Gipuzkoan adibidez ez dago emakumezkoen txapelketari, eta gero bertze probintzietan ere pare bat hiru emakume izaten badire, orduan ikuste gelditu dela bigarren maila batean, eta bai saiatu beharko ginatekeela hori antzinera ekartzen eta igual ikusgarritasun gehiago ematen.
Bueno, behintzat zure familian lekuko aldaketa izan da, zuk osabari hartu diozu lekukoa, ala ere pentsatzen dut bere mailara iristea, bere garaipen kopurura iristea zaila izango dela, ez?
Hori bai, daiko zaila ikusten dut, ino, bueno, posibleen bitartin segituko dugu, eta hori xa.
Bai, bai, ze, bera pentsa, amaik aldiz Euskal Herriko txapeldun, eta Nafarroan amazazpi aldiz.
Bueno. Ez tamakala.
Orain, atxeden hartzeko garaia lokotx biltze aldetik, Euskal Herriko txapelketa abendu hasieran izan zen, egutegia nola duzu, eh?
Bai, orain udarte lasai, Nafarrokoa udan izaten da, abuztu, zaila abuztu ingurun, eta ordurarte lasai bai.
Na, elase, baina bola, alare, mendian korrika jotak, ez?
Hori da, bertze gauzetan.
Osondo, bainoa, Ainhoa Etxegarai, Euskal Herriko lokotx biltzaile txapelduna. Eskerrik asko gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zeri.
Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 24an asteartearekin goizeko 9etatik 11etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxi, Katalin, Intza, Meina.
Deitzen duten guztiek oparia jasoko dute.
Ikusi saioa euskalherriairratia.eus webgunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.3an. Gaur denok elkartu gara musu da besarkada.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
Kabia igie zinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna. kabiaimmo.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-4-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburina, kanboia, kolagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Gabonetan ere Optika Iruña. Eguberri hauetan ez galdu ezer, entzun, begiratu eta bizi jaiak Optika Iruñako onenarekin. Eguberri eta urte berri on opa dizuegu guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko monasterioaren lauan.
Padelarekin abiatuko dugu kiroldegiko tartea, izan ere atzo igandearekin garaipen handia lortu zuen Jon Sanz Atarrabiarrak Bartzelonako Premier Finals torneoan. Nazioarteko azken itzordu handia izan zen hori eta Sanz bikoteka lehiatu zen Koki Nieto Espainiarrarekin batera. Lehenik finalerako txartela lortu zuten eta atzo ezustean harrapatu zituzten Agustin Tapia eta Arturo Coello favoritoak. Hiru setetan nagusitu zitzaizkien, 3-6, 7-5 eta 6-3. Munduko rankinen 12. Dago Sanz eta ondo bidean laster ikusiko dugu 10 onenen artea. Frontoietara joko dugu orain, larun batean hasi zen ados eskupilota enpresaren binakako txapelketa Olaberriako frontoian eta estreinako garaipena Natale Aranburuk eta Maite Mujikak lortu zuten, 19 eta 22 nagusitu zitzaizkien Leire Oskozi eta Naroa Agirreri. Oso partida lehiatu izan zen eta ia ordu betez joetake aritu ostean bikote urdina nagusitu zen. Hon hemen Natale Arambururen hitzak.
Bai, bagenek egun pareja gogorra zala, azkenen hasieratik ba, lan egin bar genula ere barriuk egun da, bueno, ba, naiz da igual partidun zehar bat tanto bateko bentajakin jun bukaeran ez dutu dugu eta ba, kostaintze gira bazten.
Gizonezkoen binakakoari dagokionez, sailkapenaren buruan bakarrik gelditu dira Joseba Ezkurdia eta Beñat Rezusta lehen lau jardunealdietan lau garaipen erdietsita. Azken puntua larun batean lortu zuten Iruñeko Labriten, Peña eta Albizuren aurka, 22 eta 14 gailendu ziren Ezkurdia eta Rezusta, aixe, hasieratik beren legea ezarrita. Ezkurdia pozik mintzatu zen irabazi berritan.
Ongi burukatu dugu, hasiatik bai intentsia de altu jokatzen, Jorandri Albizuri metro asko inazten, nik uste eskubilea kantxan da hoi ditu faiok horren akusazio zizien dela, ez da, bueno, gugure lanakin justoa, meinaten dago pelota txarra izan momentu enten, defenditu eman, egizan ba oso guzeginako partidukin.
Jardunaldiak beste emaitza hauek utzi dizkigu, Jaka eta Imazek 22, Etxeberriak eta Martijak 20, Elordik eta Zabaletak 22, Lasok eta Iztuetak 21, eta Altunak, Altuna Arangurenek 19, Artola Mari Eskurrenak 22. Momentuz, punturik gabe daude Etxeberria Martija eta Peña Albizu bikoteak. Aurreko asteburuan eskutsik gelditu ziren lehen mailan diharduten Nafarroako talde gehienak. Ba, biribila izan gabe asteburu hobea izan da azken hau. Alde batetik waterpoloan Iruña taldeak 12 eta 10 irabazi zion Etxeide aurkari zuzenari. Denboraldiko bigarren garaipena lortu zuten Nafarrek eta orain ilabete bateko geldialdia egingo dute. Eta jokeian ere garaipen baten berri emango dizuegu. Kosner Uartek 4-2 azpiratu baitzuen Jaka ligako 9. jardunaldian. Datorren larun batean derbia izango du Kosner Uartek Txuri Urdin taldearen pistan. Saskibaloian aldiz, porrot egin zuen atzo Ardoik, eta nola gainera, 51 eta 84 gailendu zitzaion Casademont Zaragoza. Nafarrek ligako talderik onenetako bat izan zuten aurrean, eta hasieratik egon ziren aurkariaren menpe. Lehen laurdena 16 puntuko desabantaiarekin bukatu zuten, eta hortik aurrera etzen joera aldaketarik izan. Orain, aurrera begira daude Ardoikoak, ostiralean derbi erabakigarria jokatuko baitute Araskiren kontra. Jaitsiera postuetan daude bi taldeak eta aurrez aurre izango dira Arrosaldia. Ilabete bateko etenaren ostean Leiara itzuli da Betionak, baita Oker itzuli ere, larun batean 27 eta 25 galdu baitzuen Granollersen zelaian, eta eskubaloiko beste emaitza bat, Anaitasunak 30 berdin duzuen atzo Kangasen etxean. Jarraian, 3 partida galdu ondoren, gutxienez puntu bat urratu zuen Kike Dominguezen taldeak. Eta bukatzeko, aipatuko dugu Espainiako bueltako etapa bat jokatuko dela Nafarroan. Joan zen ostegunean aurkeztu zuten lasterketaren ibilbidea eta 10. etapak Sendabiba Naturparkea eta Belaguako eski estazioa lotuko ditu. Badentzuleok onaino urteko azken saioan kontatzeko geneukana, oporrak hartuko ditugu orain eta bi astez itxita izango da Kirolerria, urtarrilaren 13an itzuliko gara. Eskerrik asko izateagatik eta gozatu oporrez, agur!